Глава друга. Після шостого року всі нормальні люди йшли в їдальню. Банзай сів за крайній стіл, де не було нікого, і почав наминати, а правда кажучи, досить мляво хлептати прісну юшку. Відірвавши очі від зупи, він побачив, що коло нього вже ставить тарілку і кавальчик хліба, і ринка риба сонця.
«Тиба!»
– заскочено подумав Юрко. А він вже гадав, що та нарешті його забуде.
«Привіт!»
– сказала вона, заштовхуючи в писок ложку з гречкою.
«Привіт!»
– відповів Банзай. Що він ненавидів у дівчатах, так це те, коли вони кажуть: «Ну, ви знаєте». Зрештою, не буду повторюватись. Проблеми зі сновидінням не минались, як він міг сподіватись, а наростали. Дарся зуміла нівелювати ці думки, ба навіть втішати його. А риба сонце якраз зрівноважить Терези. Іринка явно прагнула нав'язати контакт.
«Юра, а у тебе є брати, сестри?»
«Так, сестра Морфій»,
– ляпнув він перше, що спало на думку.
«А братів не маю».
Рибина недовірливо поморщила чоло.
«Тяжкий випадок, пане Докроте. Може, ампутуємо, а?»
«Маленька ампутаційка перед трапезою для апетиту. Ампутація ще ж нікому зла не зробила. Давайте ампутуємо».
«Ну, будь ласка!»
Але Банзай зжалився над нею, тяжко зітхнув і спитав у відповідь: «А чим ти цікавишся?»
«Ну...»
Іринка склала губи бантиком.
«Та всім цікавлюсь. А ти?»
«Ясно. А музику яку слухаєш?» Знову не зовсім ввічливо не відповів він.
«Ну, отпетые мошенники. Може, чув? Запрещенные барабанщики. А так там, ну, типа, Ірину Білик, руки вверх. А ти що?»
Банзай подумки сплеснув долонями у драматичному жасі.
«Ну, викопана тобі соля!»
«Ну?»
Завив він, наслідуючи її інтонації та зберігаючи на лиці блаженність юродивого.
«Для душі Кінг Крімсон, Пітера Габріела, а так там всякі типа сестри Байко, Льомі-Льом, Алсу, руки вверх, там запрещені барабанщики, ну ти поняла».
Рибина, не відчувши жодної дисгармонії між назвами, спитала:
«А це яка? Тяжола музика, да?»
Банзай вдав, ніби він не розуміє.
«Да ні, да що ти? Льомі-Льом не є тяжолою музикою».
Вони б ще довго сперечалися, що є тяжолим, а що просто для душі. Банзай почув себе Марко Полом, який розказує клаповухим односільцям про дивних морських зміїв, про трьох китів, яких він дійсно бачив, про прекрасних сиренок і так далі, обтяжуючи їхні довірливі вуха всілякими макаронами, ракушками, мушельками, ріжками, шпахетті та просто вермішеллю першого сорту екстра. Їхня дискусія, а радше сповідь Марка Поло, тривала б ще хто зна скільки. Але оці всі суперечки, попри їхню нісенітність, вселяли в рибу сонце нічим не виправдану впевненість, що вона припала студентику до смаку. Тому Банзай вирішив використати аргументи вагоміші за музичні вподобання.
«Послухай, Іро, ти ніколи не топила цуценят? Маленьких ще, сліпих, таких безпорадних».
Іра гидливо підібрала губи.
«Ні, а що?»
«Та так, думаю, спитаю, може якраз натраплю на однодумців. Знаєш, я коли був маленьким, жив у Станіславові. І бабця мала пса, Дінку, сучку, дуже симпатичну. І вона два рази на рік давала нам виводок песенят. Ну, але сама розумієш, вигодувати пса – то цілий маєток, майже. А цуциків щоразу було 8-9, бувало і 15. Ну, такі маленькі, гарненькі, всі такі з такими вушками. Так би тільки їх цьомав і тримав на руках».
Іра зачаровано слухала його невигадану історію. «І тоді баба закривала Дінку в буді, підкликала мене малого і казала, щоб я їх всіх потопив. Зато вона мені давала цукерку. І знаєш що? Я топив їх щоразу, двічі на рік, як екзамени у вас в коледжі. Літом і зимою. Знаєш як? Береш старе відро, наливаєш води, але тільки до половини. щоб потім не вихлюпувалася. І береш іще одне відро. І береш песиків, кидаєш їх всіх у воду. Вони тоді, між іншим, не гавкають, бо ще не вміють, а радше не вчать. І тоді притискаєш зверху другим відром. І відразу дізнаєшся, забагато ти набрав у відро води, чи в самий раз. А потім вони починають пускати носом бульки під водою. Ти би, як побачила ту комедію, цілий день реготала б. Така забава! Банзай екстатично заводив очі, всім своїм виглядом показуючи, яка то була для нього фрайда. Його рожеві спогади про дитинство, ці солодкі роки задовго до статевого дозрівання і вульгарних підліткових прищів могли тривати цілу вічність, якби коло банзая не сіла Дарця. У руках вона тримала два горнятка компоту – для себе і для Юрка. Він м'яко їй посміхнувся, дякуючи за піло. Риба Сонце побачила цей усміх і тихо скриготнула зубами. Дарця сіла дуже близько до нього, можна сказати, тісно, так, що він чув тепло її руки.
«Дарця, валі отсюда! Чо ти сюди приперлася?»
Загавкала крізь зуби Іринка. Її багряно намальовані губи люто скривились. На них масно блищали краплинки жиру від жилового м'яса у греці. Дарця не сказала нічого, рівно як і не зрушила з місця. Вона піднесла до рота горнятко, затуляючи все лице, крім очей, тримаючи його обома руками, мов дитина, і почала голосно сьорбати компот. Вона не зводила з Іринки погляду.
«Ти що, може, оглохла?»
Риба Сонце заводилась усе більше від того, що Дарця посміла ослухатися. Раптом Іринка зрозуміла, що на неї тисне не лише погляд дівчини. Банзай відклав ложку на бік і підпер підборіддя п'ястуками, так, щоб не було видно посмішки. Він дивився на неї дуже уважно, мов на реліктовий вид латимерії, виловлений у дідусевому ставку коло хати.
«Ну, блядь, все!» –
процідила вона. Риба Сонце брязнула ложкою. З гуркотом встала на весь свій зріст валькарії і понесла тарілку до стойки, де ставилося брудне начиння. Юрко мовчки доїв зупу. Дарця мовчки, хоча й дуже голосно, досьорбала компот. З-за горнятка було видно край посмішки. Кінець другої глави.